večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam večer. A i pred sam početak naše emisije znam da će vam biti sigurno zanimljivo ukoliko nas budete slušali narednih sat vremena, jer u goste nam dolazi Dobrila Gajić-Glišić, književnica i slikarka iz Čikaga. Također iz Čikaga će nam se javiti redovno ponedeljkom Aleksandar Žigić, a u emisiji ćete čuti razgovor sa slikarkom Ano Kapor, sa kojom je razgovarala naša dopisnica iz Rima Marinela Ražnatović. Imaćemo večeras jednog specijalnog gosta, čak i na moje iznenađenje i zadovoljstvo, ali ostalo je da vam kažem da će u studiju Radio Beograda večeras za vas raditi ton majstor Miroslav Antonijević, producent Veselin Maldaner, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Uživajte!
Ajdemo, Džo, misli na to da moramo poći. Moramo poći, čam se mojim kroz tamnu noć. Čama svoj zna pravac, svoj vesloj u ruci. Gospa, ko stan, sutra ceo dan bit će u luci. Džambolaja tamo čeka nas i mandarine fine. Biće puno vina sve dok nova zora sine. Veselo sa gitarom u ruci, gospa ko stan, sutra ceo dan bit će u ruci. Misli na to da moramo poći. Moramo poći, čam se mojim kroz tamnu noć. Čamac moj zna pravac, svoj vesloj u ruci. Gospa ko stan, sutra ceo dan bit će u luci. A džambolaja tamo čeka nas i mandarine fine. Biće puno vina sve dok nova zora sine. Veselo sa gitarom u ruci. Gospa ko stan, sutra ceo dan bit će u luci. Veselo sa gitarom u ruci. Gospa ko stan, sutra ceo dan bit će u luci.
21 čas i 4 minuta, moja gošća je stigla, Dobrila Gajić-Glišić. Dobroveče, dobrodošla.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali.
Ja kada sam gledala vašu biografiju, nekako sam našla jednu zanimljivu rečenicu i ona mi se nekako najviše dopala, a to je elektroinženjer i profesor elektrotehnike po obrazovanju, ali novinar po nervu i ambicijama. Jel sam upravila?
Pa, kažu da mi svi nosimo neku inteligenciju iz nekih prošlih života i kad se rađamo, moje interesovanje za novinarstvo, za pisanje, za slikanje je moje samoobrazovanje.
Da kažemo našim slušalcima koji eto možda ne znaju, mada sam sigurna da mnogi znaju dosta o vama, da kažemo živite dugo već u Čikagu.
Pa 18 godina kako sam otišla da završim jednu od mojih knjiga tamo i nisam mogla da se vratim zbog bombardovanja i ostala sam.
I tamo ste ostali.
Pa živim i ovdje i tamo, Putujem, kao što znate, stalno, pola sam vremena ovde, pola tamo, ali živim tamo.
Da.
I dobro. Tamo.
Ne, ja mislim da ipak živite tamo, malo tamo, malo ovde.
Ne, da.
Reći ćemo našim slušalcima, nadam se da mi nećete zamariti i onaj deo koji je možda eto, malo intrigantan i vezan za vas, da ste zbog jedne knjige i zbog posla koji ste radili ovde u Srbiji možda i gubili posao i opredelili ste da radite u novinarstvu.
Pa uvek mi je novinarstvo bilo način preživljavanja, jer u vreme kad sam ja stasavala i studirala, novinarstvo je bilo dobar dobro plaćen posao i honorari su bili dobri za
studije.
Dobro
je da ste to studije. Sad spomenuli.
Da. I ja sam to radila iz srca, s ljubavlju i radi preživljavanja. Ja sam seljanka iz Kovačevca, mene niko nije nikad izdržavao, ja sam morala samo sebe da izdržavam. Tako da gubila sam 3 puta posao. 6 puta su me izbacivali iz partije, ali uvek sam preživljavala zahvaljujući novinarstvu.
Prva vaša knjiga je, čini mi se, nekako vas obeležila, Srpska vojska, ili mi se...
Pa to je 4. knjiga,
četvrta, izvinjavam se,
ali
da.
Ona je napravila najveći skandal i ostaće, nijedna istorija neće moći da se piše bez... citiranja te knjige, jer ja sam objavila beleške, bila sam šef kabineta ministra odbrane u vladi Srbije i objavila sam ono šta se dešavalo krajem 1991. godine u kabinetu kada je rat buktao na teritoriji Hrvatske.
Kažete da je to bila 4. knjiga, ja se izvinjam zbog moje greške, i ona je bila definitivno bestseller u Srbiji svuda gde ima Srba, bar tako kažu. Mnogi su je pročitali. 4. a koliko ih je do sada?
Pa imam 36 objavljenih knjiga, preko 100 knjiga napisanih. Ali ja pišem za druge ljude koji žele da se o njima knjiga napiše i pišem za njih po njihovim imenom, tako da pišem u mom stilu, ali objavljuju posle oni pod njihovim imenom. Tako da imam preko 100 knjiga ja napisanih, ali ovde registrovani oko 36 knjiga.
Da li je možda, ne znam, nezahvalno pitanje da vam postavim, koja je možda vama najdraža knjiga?
Pa kaže, najdraža vam je knjiga ona zbog koje najviše patite. A ja sam najviše preživljavala zbog knjige Srpska vojska. Ali naravno, najdraže su mi knjige i one koje su sitni iseci iz mog života o mom sinu Branku, koje su 3 knjige objavljene pre te knjige. I to mi je ovako deo mog srca. A Srpska vojska, to je situacija koja je neprevaziđena i koja nikad ne može više da se ponovi ni meni ni drugima. A to je dokument i to je istorija. Naravno, svaka moja knjiga je isto kao i svako moje dete i ja dok pišem tu knjigu, ja se osjećam kao da sam trudna, kao i onda kad se to završi, onda odahnem i više nikad se ne vraćam toj knjizi i odmah prelazim u novi posao i u novu knjigu.
Pa i došli ste ovoga puta u Beograd zbog sajma knjiga, a i zbog vaše nove knjige.
Naravno, moja najnovija knjiga je Magija Maja. Ja sam bila u Gvatemali, srela se sa Majo plemenima tamo, mnogo naučila i naravno promenila nivo svoje svesti. A nivo naše svesti, to sam od njih naučila, određuje mesto i vreme gde se nalazimo. I donala sam time što sam, ono što sam naučila, htela da probam i rekla, ajde da probam, omršala sam 20 kilograma bez stresa sa njihovim savetima. Svim mojim prijateljima kojima sam rekla šta Maje primenjuju za šećer, za visok pritisak, za neke hronične bolesti od kojih boluju milioni u svetu, su se oslobodili lekova ili bar smanjili doze lekova zahvaljujući znanjima koje Maje poseduju i koje imaju. A i naučila sam nešto da su nas čitavog života učili pogrešno. Učili su nas o teorije evolucije, niko nam nije rekao da su mnogo hiljada godina pre nas postojale civilizacije koje su bile na mnogo, mnogo višem nivou nego što smo mi sada i koje su verovatno snagom svoga uma upravljali svemirskim brodovima.
Pa moram priznati da zanimljivo zvuči. Knjiga još uvijek nije objavljena.
Ne, još nije, ali nadam se da će biti na sajmu knjiga i da će, ona je završena i ja sam opisala i te susrete sa tim prirodnim lekarima koji leče na prirodan način. Opisala sam te njihove stare gradove, 3000 godina stare. Bila sam u oblasti Paten, obišla sam astronomski centar, obišla sam matematički centar, obišla sam Tikal i 6 piramida iz Tikala od 1 do 6.
E sada, pošto sam rekla na početku da ste po profesiji elektroinženjer, profesor elektrotehnike po obrazovanju i da znate mnoge naše ljude u svetu, da li ste mi zbog toga dobili večeras ovog specijalnog gosta?
Pa, specijalni gost je specijalan i za mene zbog toga što moj nivo svesti nije na tom nivou da razumijem veštačku inteligenciju. A on je upravo dobio najveće priznanje u svetu iz te oblasti. Pa,
dobro večer, evo da kažem i gospodinu Milošu Kresoviću, dobro večer, dobrodošli.
Hvala
što ste se odazvali na poziv, što ste i mene iznenadili, što ste došli. Pa evo da kažemo našim slušalcima ovako, ukratko, vi ste dugo živjeli u Americi, u Engleskoj, je li tako?
Jeste, i u Švedskoj također. U Silikonskoj dolini 15 godina i zadnjih 15 godina u Londonu.
Pa evo, mi smo najavljali na početku da se bavite veštačkom inteligencijom, a i da ste upravo pre nekoliko dana, ili da kažem, baš je onako sveže, dobili jednu značajnu nagradu.
Jeste. Financial Times je 5. oktobra dodelio kao najinovativniji projekat u oblasti prava za korištenje sistema koji sam sastavio zajedno za Freshfields, najstariju međunarodnu pravnu firmu koja brani Volkswagen u celom svetu protiv, znači, ovih zahteva koji su postavljeni.
Tako da ste sada da li ste ponosni na svoju nagradu, šta kažu vaši?
Apsolutno, zato što je to prvi put da Freshfields, koji je osnovan od banke Engleske 1743. prvi put dobije tu nagradu za tehnologiju, izuzetno prestižno, i što sam uspeo da ceo tim osnujem, inovacijni tim u Freshfieldsu, do tima od 30 ljudi, a oni se bave izuzetno velikim slučajima, kao što je brane Apple protiv Europske unije, protiv Apple, protiv Samsunga, Volkswagena, globalno. Tako da napraviti pomak u tom pogledu je ogroman za Freshfields i za pravne poslove. Tako da sam prezentovao to u Australiji, u Sidneju ovog leta, u Johannesburgu, u Njujorku prošle godine, o naporima i šta, kako smo došli do svega toga.
A kako ste otišli iz Srbije i zbog čega?
Srbije, bilo je poziv, dobio sam poziv da radim za IBM laboratoriju u Švedskoj. To je bilo 1991. godine. I to je, tu smo uspeli da napravim zajedno sa kolegama par aplikacija, dobili nagradu i ponudili mi da ostanem. To se ne odbija, naravno, raditi u jednoj laboratoriji u IBM-u, i posle toga sam nastavio put u Kanadu i onda sam radio sa ljudima iz IBM-a u Americi.
Pa vi imate mnogo toga da nam kažete. I pošto ste sada došli ovdje kao specijalan gost, da vam čestitam ovu jako značajnu nagradu, mi smo se dogovorili, jer možemo da kažemo našim slušaocima, da ćemo se za nedjelju dana vidjeti ponovo, da ispričamo šire ovu priču i da ispričamo malo priču o vašem životu i radu, jer ima mnogo toga da se kaže.
Apsolutno, s najvećim zadovoljstvom i hvala na pozivu.
Da me varaš i da ćeš me ostaviti, a znaš dobro
da sam bolna, da neću ozdraviti. A znaš dobro, da sam bolna, da neću ozdraviti. Znam da više prava ne. Zlaži makar da me voliš, ne daj da mi duša trne.
Jedan čas i 17 minuta. Dakle, u studiju Radio Beograda 1 i dalje Dobrila Gajić-Glišić. Dobrila, hvala vam prvo što ste nam dobili i goste Miloša Kresojevića. Evo, mi sad smo upravo pričali koliko je Radio Beograd u stvari jedna riznica značajnih podataka i koliko se može iskoristiti za jednu veštačku inteligenciju, ali to ćemo mi apsolvirati u nekom sledećem viđenju. A sada bih voljela da nam kažete, evo, vi ste jedna riznica nekih kontakata sa našim ljudima negde u Americi, a boga mi, toliko ste putovali po svetu, da sigurno i po svetu, i u Australiji, i u nekim drugim zemljama, pa možete nešto da nam kažete o našoj dijaspori?
Pa sve stanje u dijaspori se oslikava stanje u Srbiji.
Uh-huh.
Sve što se dešava u crkvi u Srbiji dešavaju se u crkvama u Americi i u čitavom svijetu. Isto tako kako se stanje u Srbiji i politička situacija odigrava u Srbiji, tako se isto dešava i u svijetu. To je ono što kažu ma ogledalo.
Uh-huh.
A pošto tamo mnogo Srba živi, isto se tako dele na partije, isto se jedni drugima ophode kao što se ophode i u zemlji. Po meni treba da se nađe nekakav mir, nekako dobra vibracija, neko dobro rešenje i da se ljudi prestanu sa govorom mržnje, sa negativnim iznošenjem stvari. Pa mi imamo toliko, kao što je gospodin Kresojević, toliko mladih ljudi. Pa moj sin je doktor nauka i direktor na stock marketu i stigao je do najviših vrhova u oblasti financija. I imamo toliko još mladih ljudi, doktora koje rade na Mayo klinikama, imamo sjajnih inženjera koji se bave nuklearnom fizikom, imamo čovjeka koji je dobio državljanstvo iz oblasti teoretske fizike i bio najviše citiran naučnik u svijetu. Mi imamo toliko toga lepog da kažemo o Srbima i Srbiji i inteligenciji i pameti Srbije, ali stanje kako je u zemlji, tako se preslikava svuda.
Pa hvala vam što ste nas podsjetili koliko toga Srbija ima negde van njenih granica i koliko bi trebali više da obratimo pažnje na te ljude, a i koliko su oni u principu neki, da kažem, neka dobra slika naše zemlje u svetu.
Pa to su ambasadori naše zemlje, to je naša kultura, to je naša istorija. Oni svi pokazuju najbolje rezultate u svetu koji su mogući, da ne pominjem Đoković, on je toliko puta pominjen, ali ja bi da pominjem one mlade matematičare iz matematičke gimnazije, decu koja osvajaju medalje i osvajaju prva mesta, a o njima se ne govori. Ja bi da pominjem te mlade naučnike koji su izmislili rukavice za slepe, da pominjem te koji su osvojili neke zlatne, kako oni kažu, lopte ili gold ball u raznim oblastima u nauci, i koji zbilja reprezentuju našu zemlju na najbolji mogući način.
I mislim da i vi na najbolji mogući način reprezentujete našu zemlju u Čikagu i Americi. Ostajete nam ovde još jedno dve i ponedelje, je li tako? Da. Bićete tu za sajam knjige, gde će moći naši slušalci da vas pronađu ako budu to želeli, a sigurna sam da će želeti.
Pa,
jel se znaju još uvijek na kom štandu?
Na Facebooku,
Ne znam gde će tačno
gde će biti još.
Dobro,
uvijek, ali
to ćemo naknadno.
Ja sam uvijek na Facebooku, imam nekoliko hiljada prijatelja i sve što objavljujem to je javno i otvoreno, i svako ko želi da stupi u kontakt sa mnom, to danas u društvene mreže najbolje.
A i mi ćemo ponovo stupiti u kontakt dok ste ovde, jer imamo još mnogo toga da kažemo, znači čekamo vašu najnoviju knjigu da izađe, a ima i mnogo stvari koje ću vas pitati vezano za tu zanimljivu knjigu. Hvala vam što ste došli večeras. Bićemo u kontaktu, vidjet ćemo se i na sajmu i doći ćete nam sigurno sam još jednom dok ste u Beogradu.
Hvala vam na pozivu i sigurno ću se odazvati uvek kada me pozovete.
Gospodine Kresiću, hvala i vama što ste došli, i evo, obećali smo našim slušalcima da ćete biti naš gost u nedelju dana.
Najljepše hvala vama.
Sviraj mi sitno, tamburo mila, tvoji me zvuci kući vraćaju. U selo moje, na rogaj stari, gde još i danas momci svraćaju. Pesmu što voli moja Jelena.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Eko.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Lepa Lukić, pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
BGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Rado Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Prvi program Radio Beograda, muzička produkcija i društvo za brigu o starim licima, organizuju godišnji koncert za treće doba pod nazivom Svi naši prijatelji. Učestvuju Gordana Lazarević, Čeda Marković, Radiša Urošević, Renato Kenc, Vesna Dimić, Biljana Petković, ansambl Gledanice, Neda Nikolić, Nemanja Kujundžić i dramski umetnik Milenko Pavlo. Sve vokalne soliste prati narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića. Kolarac, četvrtak, 18. oktobar u 20 časova.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Jelena Lengold govori o tome zašto voli roman Uteha stranaca Jana McEwena. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1. Večeras zajedno. Vesti iz dijaspore i regiona.
Patrijarh srpski gospodin Irinej i patrijarh antiohijski i celog istoka Jovan X. borave u Crnoj Gori, gde ih je danas dočekao mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije sa više arhijereja, brojnim sveštenstvom i monaštvom, profesorima i đacima bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i vernicima. Patrijarsi su se u Cetinskom manastiru poklonili ćivotu Svetog Petra Cetinskog, ruci Svetog Jovana Krstitelja i čestici časnog krsta gospodnjeg. Patrijarh Irinej je novinarima rekao da mu je drago što je u Crnoj Gori i dodao da je njegova majka poreklom iz Crne Gore. Treba jedni druge da pomažemo i da budemo narod kakav gospod i naša istorija očekuju i žele, poručio je patrijarh Irinej i naveo da je njegov gost, patrijarh Antiohijski, u Crnu Goru doneo blagoslov i želju da u našem narodu vladaju mir, ljubav i sloga. Mi smo jedan narod, poručio je patrijarh srpski gospodin Irinej i naglasio, iako smo podeljeni, to ne znači da smo razdeljeni. U okviru Srpskog festivala Generalni konzulat Srbije u Čikagu organizuje konzularni dan u subotu 3. novembra u pravoslavnom hramu Svetog Save u Feniksu u Arizoni. Predstavnici generalnog konzulata će u hramu Svetog Save primati zahteve i odgovarati na pitanja naših sunarodnika. Biće omogućeno potpisivanje i overa ovlašćenja, posebno onih koja se odnose na nasledna prava i nekretnine u Srbiji. Generalni konzulat Srbije u Čikagu poziva sve državljane Republike Srbije u Arizoni da iskoriste ovu priliku i overe potrebna dokumenta sa predstavnicima generalnog konzulata iz domena konzularne nadležnosti. Ilija Šaula, srpski književnik koji živi i stvara u američkoj državi Pensilvaniji, promovisao je večeras u Udruženju književnika Srbije u Beogradu svoj roman Prvenac pod naslovom Midar. Nakon krštenja u Torontu, roman Midar stigao je u Srbiju, gde je prva promocija održana 12. oktobra u izdavačkoj kući Prometej u Novom Sadu, a posle Beograda sledi promocija u Nišu. Na 63. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga od 21. do 28. oktobra roman Midar očekuje ljubitelje knjiga na štandu izdavačke kuće Alma. Ilija Šaula je rodom sa Korduna. U pensilvanijskom Westchesteru vodi istoimenu književnu radionicu koja objavljuje prvence nadarenih stvaralaca. Do sada je napisao 7 knjiga poezije i proze, od kojih je jedna od najpoznatijih Bulevar svetlosti, Promisli o životu.
Čuli ste vesti iz dijaspore koje je pripremila moja koleginica Zorana Bokana. Evo, u toku našeg razgovora u prvom delu emisije spomenuli smo koliko ima zaista divnih ljudi i svetlih primjera koji žive negde van Srbije, i jedno od njih je upravo Ana Kapor, koja živi u Rimu, sa kojom je razgovor napravila naša koleginica i dopisnica Marinela Ražnatović, koju ćemo čuti posle jedne muzičke numere.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Sam u tuđem gradu, sa čašom vina ko s drugom, buzuki s pesmom starom, a ja sa svojom tugom. Svetak je igrala jedna lepa kuhinja, krišom mi se smešila, a tuga je nestala. Tak je igrala jedna lepa grkinja, krišom mi se smešila, a tuga je nestala. Sve što sam joj reći hteo,
jedna lepa krišo mi se smešila, a tuga je nestala. Sve što sam joj reći hteo, Buzuki je rekao njoj, a usne su šaputale, sagapo, sagapo. Sve što sam joj reći hteo, Buzuki je rekao njoj, a usne su šaputale, sagapo, sagapo, sagapo.
Čas 36 minuta, slušate emisiju Večera zajedno prvog programa Radio Beograda. Mi nećemo sada o Grkinji, već o jednoj, nije ni Italijanka, ipak je Srpkinja. U Rimu je jedan od naših bisera, eto, rasutih po svetu, slikarka Ana Kapor. Više od tri decenije Ana stvara u večnom gradu, uporno tragajući za idealnim svetom harmonije kroz metafizičke dimenzije. Naša umetnica imala je niz samostalnih izložbi u Italiji i širom Evrope, a njena brojna dela deo su javnih i privatnih kolekcija u cijelom svetu. Povod za razgovor od našeg dopisnika Marinele Ražnatović sa Anom Kapor su izložbe. Aktuelna u galeriji Natala Lafe u Frankfurtu, zatim one koje slede, predstavljanje Aninih dela na Gran Artu u Milanu, umetničkom sajmu u Bolonji i Kembriču. Ana Kapor je angažovana i na pripremi novog izdanja kultne knjige njenog oca Mome Kapora Beleške jedne Ane, koja bi trebalo da bude predstavljena na oktobarskom sajmu knjiga u Beogradu.
Ana, iza vas je 30 godina predanog rada i veoma uspešna karijera slikara. I to moram da naglasim, u zemlji svetaca, pomoraca i umetnika. Dakle, konkurencija je izuzetna.
Baš sad, septembra meseca, sam shvatila da sam došla u Rim pre tačno 35 godina. Što je stvarno, sam se i sama zaprepastila. Došla sam kada sam se upisala ovde na Akademiju likovnih umetnosti, Akademije di Belle Arti, i onda sam nekako sticajem okolnosti srela sam svog budućeg muža, također slikara, Vladimira Pajevića, i ostala sam ovde, i onda je nekako mi je prirodno posle akademije bilo da uđem i u kontakt sa galerijama, sa galeristima, i da nekako je onda to sve posle toga išlo svojim tokom. Mada ja moram da kažem da ja nikada nisam osjećala niti doživljavala moj dolazak ovde kao otišla sam otišla sam iz zemlje pa sad negde kao treba da se vratim.
Da li uopšte umetnik može potpuno da ode?
Prvo što ja sam, znači, 18 prvih mojih godina, koje su najvažnije godine, provela u Beogradu. Tako je, provela sam ih u Beogradu. Koliko god da sam ja jesam ovde 35 godina, ali tih 18 godina su suštinski bitne za mene. Tako da ja mislim da nikada nisam prekinula odnos sa mojim gradom, sa zemljom. Mislim, osim što idem, naravno, često. Kada vam kažem, pošto je Italija takva zemlja, Rim je takav grad, uvijek sam se ovde osjećala kao, od početka sam se ovde osjećala kao kod kuće, i nikada nisam imala utisak kao, sad sam ovde na nekom privremenom radu pa ću da se vratim. Nekako sam stalno sam imala osjećaj da sam u isto vreme i tu i tamo. I da sam jednostavno živela na oba mesta paralelno, mada to verovatno sad vama zvuči čudno, ali tako je zaista bilo, ja to tako osjećam.
Ne, verovatno i to obogaćuje također jednog umetnika.
Naravno.
Ima priliku, što kažu, i malo što se tiče korena, ali i jednog potpuno novog iskustva, jedne potpuno nove kulture. Dakle,
kako da ne?
Dakle, presecanje dve kulture.
Kako da ne? Ja kad sam došla da ovde studiram, mislim, jedan od razloga je bio i to što sam shvatila da je to jedini grad gde ono što učim na akademiji prepodne, posle podne odem i vidim u muzejima, odem u Sikstinsku kapelu, znači period slikarstva koji sam ja najviše volela, koji me najviše interesuo, imala sam pred očima, mogla sam u svom trenutku ga vidim, tako da u tom smislu Rim jeste idealan grad za studiranje, i nisam se uopšte pokajala što sam ovde došla.
Da li možda upravo to, taj miks ili spoj dve kulture, ono što se i osjeća i vidi na vašim slikama, ili što možda privlači upravo ljubitelje slikarstva?
Pa verovatno da, ja pravim stalno tu jednu sliku koja treba da bude neki idealan spoj arhitekture i pejzaža. O tom mora da bude slika na kojoj ništa ne treba da se doda i ništa ne sme da se oduzme, ali to je jako teško. To je jako teško. Interesuje me svetlo, Mene najviše fasciniralo u stvari u Italiji to specifično svetlo. Rim ima zaista specifično svetlo, to i vi znate pošto živite ovde. I to specifično svetlo pokušavam da uhvatim na svojim slikama.
Da,
to je verovatno
i Canaletto i ostali pejzažisti da je upravo bilo to svetlo fascinantno italijansko koje
taj kamen, ta boja, to sunce na kamenu, to je zaista nešto što je ovde drugačije nego drugde. I verovatno da sam otišla da studiram i posle da živim, ne znam, u Švedsku ili u neku drugu zemlju, sigurna sam da moje slike ne bi bile ovako kako jesu, jer one su zaista sigurno vezane za ovo podneblje gde živim.
Evo, da kažemo i da pripadate figurativnom slikarstvu, na vašim platnima je upravo ta arhitektura dominantna, odnosno imaginarna zdanja koja su obgrljena idealnim pejzažima, a sve upravo okupano u jutarnjoj svetlosti. Zašto jutro i je li zato što se po njemu dan poznaje?
Da, ja rano ustajem, volim rano da se budim, baš volim rano da ustajem i volim da rano počnem da slikam. Dok slikam, slušam često Radio Beograd.
Treba i da nastavite.
To je jedna od lepih strana našeg posla, što dok radite možete da slušate muziku. Da,
i da inspiriš.
I da sve tako je. Volim da slikam pre podne. Prvo što volim da radim pod prirodnim svetlom, ne volim da radim pod veštačkim svetlom, zato što smatram da jednostavno mi više to odgovara, ali mislim ja radim i posle podne, radim i uveče, naravno radim, ja dosta radim, ja volim da radim, ali ujutro sam nekako, imam utisak da ujutro, ja sam baš ono jutarnji tip, znate ono da ima neki
sveža orna sa idejama.
Tako je, kako dan prolazi, tako je, imam sve manje energije. Tako da i kad sam studirala, ja sam uvek učila prepodne, nisam od onih što noću rade. Za razliku od mog supruga koji je opet suprotno, on baš noću može da radi. Ja volim da radim prepodne i nekako osjećam da prosto kada ustanem rano i kada počnem rano da radim, prosto osjećam da sam nešto, kao da sam ugrabila nešto više od dana nego drugi.
Dan duže traji, može više da se uradi.
Jeste, da.
Pročitala sam da ste rekli da je za vas slikarstvo ulaznica u svet u kome je sve moguće, u kome sve zavisi isključivo od vas. Dakle, prostor u kome duh slobodno diše, što je inače danas velika privilegija.
Jeste. Ja smatram da stvarno imam privilegiju da se bavim ovim poslom. Ima zaista, ovo je jedna jako lepa profesija. S jedne strane jeste teška, neizvesna, to sve stoji, ali s druge strane, kada se nađem pred platnom svakodnevno, zaista sve zavisi samo od mene. I nemam nikoga ko će da mi kaže to mora tako, to mora ovako, to mora ovde ili to mora tamo, mora u toliko sati, znači potpuno svoj dan mogu da organizujem kako hoće, što ne znači da
sam svoj gazda.
Naravno, da. Što ima i druge profesije koje su takve, ali ovo je zaista specifično da zaista radimo jedan posao koji i oplemenjuje i koji je, ja sam zaista mnogo srećna. I od uvek sam znala da ću da se bavim time. Od malena, tata me vodio na izložbe kad sam imala 2-3 godine, smo mi špartali po Knez Mihajlovo i išli na izložbe. Tako da sam, mene to fasciniralo od uvek. Prve moje igračke su bile u njegovom ateljeu, bojice, četkice, tako da od uvek sam znala da ću, nije nikada bilo dileme, apsolutno nije bilo alternative, to se znalo da ću ja da budem slikar i onda to je
slikarstvo kao sudbina.
Apsolutno. I onda je to i lakše, u smislu da onda kada postoji teškoće i kada postoji periodi kada je teže ide, kada ne ide uvek kako treba da ide, onda čovjek jednostavno je miran sam pred sobom jer kaže pa dobro, ali šta je bila alternativa, to je moj izbor, to je moja želja, to je moj život, ja to volim, i tako onda čovjek lakše zaista prebrodi i neke teže periode. Jer u našem poslu je sve vrlo puno zavisi od toga, dosta zavisi od sreće s kojim galerijama uspijete. Ja sam imala sreću da sam uvek radila zaista sa vrlo dobrim galerijama, vrlo uglednim galerijama koji su se uvek brinuli o tome da moje slike im budu na dobrim mestima, na dobrim izložbama.
Ali zato je trebala i kvalitetna slika.
Ali zato je treba vremena i treba strpljenja da stvari dođu na svoje. Ne može to, mislim, kako da kažem, potrebno je vremena da vas ljudi primete i da se naviknu i da se to onda, da vas puno puta vide, da jednostavno dobiju potvrdu da je to nešto što traje, da je to nešto što je ozbiljno, da to nije nešto što je jedna sezona i gotovo. Tako da, i onda sve nekako to ide i prirodno, kada živite u zemlji koja u principu polaže dosta pažnje na kulturu. kulturu.
Koliko je u vama, uspešnoj slikarki, prisutan devojčurak, vrtiper, zunzara, folirantkinja, odnosno protagonista kultne knjige Beleške jedne Ane, vašeg oca Mome Kapora? Moram da naglasim da sam s predumišljajem rekla vašeg oca, a ne kćerke Mome Kapora. Upravo uvažavajući vas kao slikara i imajući u vidu karijeru koju ste sami napravili daleko od Beograda, kao što sam rekla, u jednoj zemlji gde se slikarstvo izuzetno ceni i zna se šta je slikarstvo.
Baš mi je drago što ste me to pitali, zato što baš sada, ovih dana, su zadnje pripreme za jedno ponovljeno izdanje Beleške jedne Ane, koje štampa Laguna, izdavačka kuća Laguna, tako da ja se nadam da će, ako sve bude u redu, možda već i do sajma knjiga, ako ne tada u novembru mesecu, izaći to izdanje koje je malo obogaćeno sa nekim fotografijama, naravno ilustrovano originalnim ilustracijama tatinim. I ja sam, mene su zamolili da napišem predgovor. Ja sam baš u tom predgovoru napisala: celog života me pitaju da li sam ja Ana iz bazara. I to je istina. Celog života ja to pitanje slušam. I ja sam onda napisala u tom predgovoru, ja sam rekla, ovo je sad idealna prilika da odgovorim i da lepo kažem da sam to ja i da završimo tu temu. Ali to nije tačno. To ne bi bilo sasvim u redu. Mislim, taj odgovor ne bi bio sasvim pošten, zbog toga što se moja mama zove Ana također. Tako da,
znači, u jednoj protagonisti su stvari dve značajne ženske ličnosti Mome Kapora.
Tako da ćemo to ostaviti kao
enigmu.
Kao enigmu doživotno. Ja sam bila suviše mala, ja sam imala 12 godina kad je to, 12 godina sam bila baš mala kad je to izašlo, a sigurno da je on koristio elemente i mene i mame, kao što to pisci rade, i napravio tu junakinju koja je zaista, ja sam sad ponovo pročitala tu knjigu pred ovu štampu, neverovatno koliko je ona i dalje aktuelna. Da.
Ana, puno vam hvala na ovom divnom razgovoru i puno uspeha kako u sferi slikarstva, tako i sa ovim novim izdanjem Beleške jedne Ane.
Hvala i vama, prijatno.
Samo od onih što lutaju stalno i nemam snage da drugčije živim. Ja sam od onih što su rođeni s nebim i već odavno se mirim sa tim. Ne tražim ništa od života svog, ne tražim ništa od srca tvoj. Tek neki pogled i malo nade daj, učini mi to. Ne traži ništa od života svog, ne traži ništa od srca tvoj. Tek neki pogled i malo nade daj, učini mi to. Sigurno ne znaš da maštam o tebi, i kad bi znala šta bi sa ti. Ja nisam čovek koji ti treba, moj život je samo magla i dim. Ne tražim ništa od života svog, ne tražim ništa od srca tvoj. Tek neki pogled i malo nade daj, učini mi to. Ne traži ništa od života svog, ne traži ništa od srca tvoj. Tek neki pogled i malo nade daj, učini mi to. Yes, sir. slavlje i ljudi su srećni, a ja u krčmi jer nemam kud. Podižem čašu i nazdravljam svima, ljudi se smeju, taj pojem je lud. Ne tražim ništa od života svog, ne tražim ništa od srca tvoj, tek neki pogled i malo nade daj, učini mi to. Ne tražim ništa od života svog, ne tražim ništa od srca tvoj, tek neki pogled i malo nade daj, učini mi to.
21 čas 51 minut, slušate emisiju Večera zajedno i navikli ste već da večeras čujete našeg Aleksandra Žigića iz Čikaga. Aleksandre, dobar dan, dobroveče.
Dobroveče iz Čikaga, a mada sam se upravo vratio iz Atlante.
E pa ja sam čula da ste na putu kao i uvek, stalno ste negdje na putu, da čujemo gde ste sada bili.
Pa ponekad je Atlanta, zovuga New York, jugo, istoka. Grad koji imam 5.600.000 stanovnika, šest gradskih teritorija, centrala Coca-Cola, mnogih poznatih američkih firmi, najpametnija u Americi, to je Atlanti, izuzetan grad koji ima jako lepu klimu, da recimo trenutno još uvek leto, praktično svo lišće je zeleno, a uz to, posle 25 godina čekanja, srpska zajednica Atlanti dobila je svoju novu crkvu, izgrađenu vrlo lepnu, srpski hram Svete Petra i Pavla, ti bodo održan je dvodnevni program. Na banketu u subotu nastupila je specijalno to polikom folklorni ansambl Talija iz Beograda, koji su igrali izvanredno. Govorio je recimo i John Martić, je predsjednik Srpske nacionalne federacije iz Pittsburgha, vladika Irine, i došao iz Njujorka specijalno tim povodom, istočnoamerički episkop koji je sve pozdravio jednim izvanrednim govorom. Bilo je prepuna sala, nekih 500 ljudi, održan je i drugi dan programa, naravno samo osvećenje crkve, drugi dan da su pored ostali nastupili i Balkan kvartet, koji je osnovao jedan momak Simiša Ćirić, rodom iz Šapca, i koji živi i radi baš u Đorđiji. Inače su pokazali su kako može klasičnim cementima se svira i žikino kolo. Tako da sve sam bio lepan, stvarno izuzetan događaj i zajednica Srpskog Atlantika raste, bilo je i gostiju i srpski zajednica, recimo, Nešvilu, čak i iz Čikaga i Šarlota, tako da, ali pre svega ljudi tu u Atlanti, koji su jako srećni, će tu sad moći da imaju svoju jednu bazu, jedno prisustvo da se koristi, ne samo za službe, nego kao što obično ovde sve ide u crku, to je mogućnost i za folklor, i za časove srpskog jezika, i za možda i za fudbal i razne druge aktivnosti, da to okuplja ovdešnju zajednicu. A da kažem, iza svega toga stoji, naravno, iz vladiku Irineja i tamošnjeg vrlo popularnog sveštenika, oca Miladina Blagojevića, i jedna veoma uspešna poslovna žena, Vera Vasiljević Watkins, koja je poznata i u Đorđiji, koja je jedna u stvari Atlanti, jedna najuspešnija poslovna žena u opštini, koja je već 3 godine predsjednica crkvenoškolske opštine i jedan veliki lider i donator u zajednici, tako da je to tim povodom vladika Irinej donio specijal iz Beograda orden kojim je odlikovao sin od Srpske pravoslavne crkve za sve što je uradila do sada za srpsku zajednicu u Atlanti i Americi. Tako da kažem, bilo je interesantno, evo ovih dana naravno se raspremimo i za našu emisiju na televizijskom programu Srpska zajednica Amerike i za neke druge emisije, pa da ćete moći vidjeti malo neke detalja sa ovih programa i sa ovoga događaja, koji stvarno će vas uveriti da je Srpska zajednica u tom delu Amerike vrlo aktivna. Bilo je i drugih sveštenika, recimo neki su došli sa Floride, kao što je Saša Đurđević iz Norfolka na Floridi i iz nekih drugih mesta da dovoljčuje ceo ovaj događaj, pa ako nekad svraćate do Amerike, treba pogledati i tu parohiju. Mislim da nemamo danas previše vremena, da kažemo do sada, znači, toliko, inače možda sam uživaju slušajući emisiju, moću vas intervjuju i sa čerkom mome Kapora, tako da vidim da imate danas svoj program.
Pa uvijek smo aktuelni, znate, čini mi se da smo i prošle nedelje, a jesmo i večeras aktuelni, ovo je prva informacija, prvo za emisiju Večera zajedno.
Da, upravo,
tek ste stigli, je li tako?
Ove podatke, upravo da, tako da.
Pa ja sam, moram malo da se hvalim, ja sam prilog o Kestenijadi gledala ovog vikenda na televiziji, ali u emisiji Večera zajedno mi smo to pričali odavno, još pre nedelju dana.
Da, mora da još izdeo pogledam emisiju, čujem da su bili neki veliki talenti iz dramske grupe Radio Beograda, pa moram da pogledam snimak jučerašnje Šarenice da vidim.
Hvala Aleksandri, hvala što ste uvek aktuelni u našoj emisiji i naši slušalci uvek prvi obavešteni o svemu, a mi vas željno iščekujemo i za nedelju dana.
Hvala, veliki pozdrav iz Čikaga.
Moje tata bio bogat čovek, u nasledstvo ostavi mi Dunaj, da se živi i slobodno diše. Malo li je ko još dobi više, pa se snađi, svoju lađu nađi, ili potoni, Bože me sakloni. Med zvezdama virova je mnogo, sve bih hade zagrliti mogo, pa zaplovi, al valjivi su snovi, kojoj strani svuda su limani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali nek prođu. Mudar čovek, u testamentu pisak u dve reči, prva Dunav, a druga sloboda, sve je moje i nebo i voda, pa se snađi, svoju lađu nađi, il potoni, Bože me sakloni, med zvezdama virova je mnogo, kade zagrliti mogo, pa zaplovi, al valjivi su snovi, kojoj strani svuda su imani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali nek prođu. Snađi, svoju lađu nađi, i u potoni, Bože me sakloni, med zvezdama virova je mnogo, sve bih hade zagrliti mogo, pa zaplovi, al varljivi su snovi, kojoj strani svuda su imani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali ne prođu. Što se Dunav rimuje sa ljubav, što se Sava rimuje sa slava, što se sada rimuje sa nada. Zna lepa mica i se mu nagrada.
Ne znam da li je vama žao, ali meni je žao što smo pri kraju emisije. Uz vas su večeras bili ton majstor Miroslav Antonijević, producent Veselin Maldaner, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović, koja vam poručuje, bilo je zadovoljstvo raditi za vas i večeras. Prijetno večer.